Добрий ранок.
Я не буду сьогодні служити вам словом. Я хочу вам розказати сьогодні історію одних стосунків. Історію дуже складних стосунків моїх із цією коробочкою. Що це за коробочка, до речі? Її забінтували так гарно. Раніше тут було щось написано, зараз написано на тих коробочках, які збоку. І там дуже цікаві написи є. Пожертви і десятини обітниці віри. Як у вас з цим? Тільки чесно. Складно, правда? Ні? Чи легко вам підходити до цієї коробочки? Чи радісно вам до неї підходити? Чи регулярно ви це робите? І скільки ви туди кидаєте? Ой-ой-ой. Ні, я знаю, кожен квартал у нас є фінансові звіти, я знаю, що ну, в основній масі, мабуть, у нас все з цим нормально. Можливо, через те я такого відгуку не чую з вашого боку відносно того, що, ну, як ми дружимо з нею. Але це не просто коробочка. І те, що ми кидаємо сюди, це не просто гроші. Це індикатор нашої з вами віри, який показує, кому я довіряю, на кого я покладаюсь або кого я люблю. Я згадую себе, молодого християнина, молодого чоловіка і мої перші стосунки, перші проби познайомитися з нею, вони були різні і вони були дуже цікаві. Ну, я перед тим, як увірувати, я дуже багато легенд чув про штундів. І одна із легенд гласила приблизно так. Чого штунди ходять і всіх до себе агітірують? Тому що якщо ти приведеш одну людину в церкву, тобі дають $500. Якби це було так, були б вже певні накопичення. Потім багато ще інших легенд я чув. Про те, що якщо ти хочеш вступити в цю секту, ти обов'язково маєш сюди віддавати все, що в тебе є. Продати квартиру, майно. Чули таке, да? І, до речі, в принципі, деякі тоталітарні секти, заборонені, до речі, секти, і практикують такі речі. І ми можемо багато історій почути. Да, до речі, є деякі церкви, або я б назвав би це псевдоцеркви, які займаються такими речами. Вони просто викалачують гроші із людей, використовуючи цю коробочку, ну, подібну коробочку. Насправді, я хотів би, щоб ми сьогодні з вами поговорили, як правильно побудувати стосунки з цією коробочкою, щоб ці стосунки приносили насолоду нам з вами і славу нашому Богу. Тема моєї проповіді – щедрість, ознака християнина. Колись давно-давно, в 95-му році, перше в своєму житті я поїхав на перші заробітки. Бог використав кризу в моєму житті і матеріально, в тому числі, для того, щоб привести мене до себе. І тоді я не мав абсолютно нічого в фінансовому плані, в матеріальному, на що я міг би покладатися. І якраз перші шляхи мої до Господа були пов'язані дуже-дуже часто з моїми якимись очікуваннями, навіть фінансовими. Я позаминулого разу розказував, що людина, яка свідчила, мені казала: «Саня, якщо ти покаєшся, Бог тобі дасть квартиру, те, і навіть більше того». В принципі, я зараз не жалію, я все це отримав. Я отримав набагато більше, і він говорив правду. Єдине, що він неправильно робив, він акцент робив на матеріальні речі. І ось коли перший раз я приїхав із Москви і заробив певну суму грошей, в мене з'явились перші проблеми з нею. До того я до неї підходив, і я, знаєте, я прочитав в Новому Заповіті, що кожен жертвує якось так, ну, як йому серце велить. Через те я підходив, кидав там певні суми, тоді ще, здається, були купони, навіть гривень не було. Ну, моє серце велить сьогодні таку суму, завтра таку суму. І я ніколи навіть не задумався, що є якісь певні принципи, що є навіть певні суми, навіть є певні відсотки. І коли перше почув про десятину, я був дуже так заінтригований. Але поки я працював тут і отримував невеличкими часточками невеличкі суми, це робилося легко. А ось коли приїхав з Москви після 2 місяців, я прийшов на зібрання, ця десятина лежала в мене в кишені. Але це було ще в будинку офіцерів. Я дві години боровся. Це було дві години, мабуть, найстрашнішої боротьби в моєму, ну, одної з найстрашніших боротьби в моєму житті. Господи, ну я вірю, що ти дав мені заробити ці гроші. Але ти ж бачиш, скільки в мене ще є потреб. Це тільки перший мій крок до того, щоб я купив собі житло. Ти ж для того ж мене спас, ти ж для того мене зробив свої. Ти ж послав мене туди, ти дав мені заробити, Господи, да? І ти ж прекрасно розумієш, ну, що я зараз оцю суму, яку я сюди вкину, ну вона, ну це ж двохмісячна зарплата людини тут. Ну, а може, давай так. Я тобі зараз 1%, а потім уже, коли вже більше і вже більше впевнююсь, що, що це твоя воля, щоб я заробив, тоді я обов'язково, знаєте, я дві години сидів, була проповідь, я не пам'ятаю про що, ну, в принципі, важко спам'ятати проповідь 20-річної давнини, було прославлення, але я сидів і я відчував, що, що, що сорочка на мені часом волога робиться. І я сижу і борюсь. І я думаю. І знаєте, коли закінчилось зібрання, там фінансова група зібралась біля століка, ну вони вже там, вже скоро ще трошки вони будуть це все діло відкривати. Я підійшов, знаєте, і так зробив такий крок. Положив 10-ту частину того, що я заробив. Я положив дуже велику суму на той момент для себе. Мабуть, і зараз, мабуть, це була б немаленька сума. Фух. Слава Богу. Я забувся про неї. Через кілька тижнів я повернувся в Москву, і Бог мені нагадав про цей епізод дуже цікавим чином. Тільки я приїхав, мене керівництво моєї фірми, на якій я працював, викликає. Я заходжу в кабінет, сидять ці люди, вони були з Північного Кавказу, і чим вони славились тоді? Вони постійно нас, славян, обманювали. Ну і по ділу, і без діла, до речі, якщо чесно. Не можна казати, що вони погані, ми хороші, просто іноді, ну, ми так працювали. Ну, я не кажу там, і ми конкретно іменно про себе. Але вони так, я зайшов, ну, думаю, зараз мені або якесь відповідальне завдання дадуть, або, можливо, за щось мене посварять, або взагалі скажуть, що ми там з вами діло не будемо мати. Вони сказали: Саш, ти класно працюєш, і ми хочемо тобі дати премію. Передали мені конверт. Я подякував, взяв цей конверт, вийшов, відкрив його. І в цьому конверті була сума в два рази більша за ту, яку я положив. Слава Господу, сказав я. Боже, ти вірний. Це було на початку того, як зав'язувались мої стосунки з цією коробочкою. До речі, потім, коли я вже приїхав із Москви, в мене було дуже-дуже багато різних питань. Я знав, що є фінансове служіння. Я знав, що, що, що є якісь пожертви, я знав, що, можливо, існують в світі якісь певні принципи фінансового служіння. Але у мене було дуже багато питань. Куди йдуть ці гроші? Хто за це відповідає? А чого туди стільки, а туди стільки? А чи все там правильно, чи все там по-божому? І знаєте, я так задавав питання, що Бог мене зробив спочатку одним із касирів, потім одним із керівників фінансової групи. Після того я вже точно знав, куди йдуть ці гроші. Після того я точно вже знав, що наскільки тут все правильно і чесно, і я знав основні принципи. Тобто, до чого я це веду, у нас з вами є певний досвід, і я хотів би ще раз, щоб ми сьогодні знову ж таки подивилися на Боже Слово і відкрили для себе деякі речі або обновили, які нам обов'язково потрібні. І перше, що я хотів би почати, це те, що матеріальні блага, створені Богом. Для кого? Або для чого? Або з якою метою? З метою піклування про людей. Якщо ми відкриємо книгу «Буття», з чого все починається? В якій постасі або в якому просторі існував Бог? Для чого було потрібне творіння? Для чого була створена земля і все, що на ній? Хто був метою, хто був вінцем творіння? Перед тим, як створити нас з вами, Бог найкращим чином про нас з вами подбав, чи не так? Пам'ятаєте? І створив Бог, і сказав, що це найкраще, це дуже добре, дуже добре, дуже добре, дуже добре. Бог творить людину, оточує всім необхідним і робить цей процес спілкування з нею настільки найкращим, що нам тоді, в той час, абсолютно нічого не було потрібно робити. В результаті гріхопадіння ця гармонія була порушена, але, знаєте, я дуже часто в цьому світі чую, що матеріальне – це від диявола, а духовне – це від Бога. Неправда. Диявол не творець. Він абсолютно нічого не може придумати. Він абсолютно нічого не може створити. Єдине, що він може, і це в нього дуже класно виходить іноді, коли ми в це віримо, він може спотворити будь-яку річ. І таку дуже зручну для людей річ, як гроші, він спотворив. Відніше, він спотворив наше відношення до них. Матеріальні блага створені Богом для того, щоб ми з вами могли існувати на цій землі. І, до речі, якщо ми зараз відкриємо з вами Дії апостолів, 14 розділ, дуже цікаві речі. До речі, Бог піклується тільки про нас з вами, правда, діти Божі? Як це про всіх? Що, про невіруючих теж? Так вони ж невіруючі, чого про них піклуватися? Хай вони самі про себе піклуються. А я зараз це буду читати, не спіши, Вадим. Молодець, до речі. Я так люблю таких, коли в Надії, бо десь в таборі, коли в перших рядах сидять нормальні хлопчики, які так допомагають мені, мужчини в цьому, з дітьми привик працювати, вибачте. Дії апостолів, 14 розділ, з 15 по 17 вірш. Ви пам'ятаєте, в Іконії, в Лістрі, коли Павло робили чудеса, до них підбігли люди, до речі, це були люди із язичників, і почали їм поклонятися як богам. І ось Павло говорить до них: «Мужі, що це ви робите? Ми ж такі люди, як і ви, і благословив вам, щоб ви відвернулися від цих марнот і навернулися до Бога живого». І він зараз проповідує цим людям, який створив небо і землю, і море, і все, що в них. Який в минулих поколіннях попустив усім народам ходити своїми дорогами. Попустив усім народам ходити своїми дорогами. Нам так з вами дуже хочеться, щоб в Північній Кореї був нормальний демократичний режим. Але я хотів би, щоб молячись за те, щоб цей режим був, ми б не забували, чомусь Бог попустив Північній Кореї, щоб в них був такий режим. Давайте згадаємо нашу з вами історію 70 років. Бог попустив, щоб в цій країні був безбожний режим. І на це була його воля. Це не знімає з нас відповідальності, не знімає з церкви відповідальності. Чому в кінці 19 століття така дуже-дуже православна християнська країна, як тільки прийшли авантюристи до влади, дуже різко сказала: Бога немає. Це вже інше питання. Але над всім стоїть Бог. І в 17 вірші він говорить: хоч він не переставав свідчити про себе, Бог постійно свідчить про себе, якраз використовуючи матеріальні речі. І він свідчить не тільки нам з вами, віруючі люди. Нам добре, у нас очі відкриті. Навіть невіруючим. Яким чином? Творячи добро. Подавав нам з неба дощі і врожайні часи. Коли він казав нам з вами, він мав на увазі і цих людей, які вирішили поклонитися їм як богам. Наша країна, на жаль, невіруюча країна в більшості своїй. Але дивіться, як Бог і про нас з вами піклується. Знаєте, така дуже цікава річ. Я знаю, що я не хочу, щоб на мене ображались ці старші люди, пенсіонери, які мають городи. Але ж дуже часто я чую приблизно такі балачки, або, знаєте, якусь таку турботу, коли як же ж так, щоб посидить, щоб погода була. Буде, не буде погода. Ми залазимо в Synoptic.ua. Ми читаємо різноманітні там, коли краще садити редиску, коли краще садити картоплю, вродить, не вродить. Потім що там, ми боремося з ким? Жуками, потім ми боремося з сорняками, потім ми чекаємо урожай, потім пішли дощі. І знаєте, дуже часто, знаєте, коли язичники це роблять, це нормально для них, вони по-іншому не вміють. Віруючі люди, коли ми таке робимо, ми дуже часто, ми грішимо проти Бога. Ми просто йому не довіряємо. Да, Господи, ти дав мені дожити до цього дня, до цієї посівної і посадити це. Господи, але тепер... Тут написано... З неба дощі і врожайні часи наповняв їжею та радощами серця наші. Їжею та радощами Бог навіть невіруючих наповнює. Я, знаєте, за ті мої роки, коли я жив без Бога, не всі дні були такі жахливі. Коли я усвідомлював свою гріховність, або коли я робив те, що Богу не потрібно. Я згадую, було дуже класно, багато дуже-дуже гарних речей. І навіть в цьому нам треба навчитися бачити Бога. Бог піклується про всіх. До речі, трошки пізніше ми ще одне класне місце з вами прочитаємо. І про віруючих, і про невіруючих. Тільки знаєте, в чому наша перевага? Ми з вами можемо це бачити. Ми можемо це відчувати. І ми можемо від цього бути щасливими. Матеріальні цінності створені Богом для піклування про вас. І ось тепер також матеріальні цінності – це, особливо коли вони працюють для Божої слави, це людська відповідь на Боже піклування. Це наша з вами відповідь на Його піклування про нас з вами. 1 Петра 5,7. «Покладіть усяку журбу вашу на нього, бо він піклується про вас». Петро звертається до віруючих людей. Тут, до речі, мається на увазі не тільки матеріально, але й матеріально в тому числі. Всю журбу на нього покладіть. Чому? Він тут піклується про вас. Скажіть, будь ласка, хто з нами з вами опікується? Хто посилає нам все необхідне? Хто любить нас? Хто називає своїми дітьми? Тут оця категорія пішла, може, і добре, що вона ушла. Якби в них спитали, скажіть, будь ласка, там у 3-4-річної дитинки, ти зранку, коли прокидаєшся, ти думаєш про те, що ти будеш їсти, що ти будеш вдягати, і чи є в тебе запаси на зиму? Та вони посміються вам обличчя і скажуть, навіщо це воно мені треба? Та в мене тато з мамою є. Хай вони заморачуються. Моя задача – бігати, ганяти, там, балуватися, там, вчитися, там, чи ще що не робити. Ну, балуватися не дуже багато. Але також часом треба. Євангеліє від Матвія, Нагорна проповідь Ісуса Христа. До речі, Ісус звертається до учнів. Ісус звертається в Нагорній проповіді до учнів, а не до основної маси людей. Основна мета його – достукатись до учнів. Тому кажу вам, не журіться про життя ваше, що вам їсти чи що пити, ні про тіло ваше, що задягдися, чи життя не більше від їжі, а тіло від одежі. І дивіться, дуже класні приклади він приводить. Подивіться на кого? На птаство небесне. Воно не сіє і не жне, і не збирає в клуні, а Отець наш небесний годує їх. Чи ж ви не багато вартіші від них? Друге, хто з вас, турбуючись, може собі зросту хоч на один лікоть додати? В інтернатах або в таборах, коли незнайомі діти, вони мене дуже часто питають, дядь Саш, чого ви такі високі виросли? Це дуже класна можливість їм процитувати це місце. Це не я, це Бог мене таким створив. Тому перестаньте надо мною сміятися. І про одяг чого турбуєтеся? Погляньте на лілії полеві, як вони ростуть. Не працюйте, не прийдуть, але кажу вам, що і Соломон в усій славі своїй не одягався так, як одна з них. Серед учнів були люди, які все своє життя заробляли важкою працею, да? Один із них, Петро, наш один із улюблених героїв надії, про якого ми дуже часто згадуємо. І, можливо, ці проблеми були навіть в учнів. І вони завжди, мабуть, бувають. І у нас на землі завжди буде цей черв'ячок нас точить завжди. Просто час від часу він це сильніше робить. Тому Ісус заспокоює. Подивіться на пташок. Вони не працюють важко. Вони зранку прокинулись, проспівали, Господа прославили і десь полетіли. Обов'язково щось знайдуть, щоб прокормити своїх пташенят. Потім подивіться на ці рослини. До речі, зараз найкраща можливість, зараз така чудова весна, подивіться, як Господь вдіває наші дерева. Як Він потішає наше серце, навіть через те, що зараз цвіте, навіть через ці запахи, це теж, до речі, матеріально, навіть через цей аромат ми вдихаємо цю весну. Отож, не журіться, кажучи, чи нам їсти, чи що нам пити, чи в що одягатися. Чому? Тому що все те язичники клопочуться. Але Отець ваш Небесний знає, що вам це потрібно. І отут ми переходимо тепер до основної нашої частини. Як же це співнести, або як це пов'язати з цією коробочкою? Господь в своєму слові повелів, що від всього нашого заробітку, від всього того, що ми набуваємо, ми маємо віддавати 10% йому. І це закон. Я впевнений, в цьому залі навряд чи знайдеться людина. Ну, якщо ви захочете посперечатися, давайте вже після зібрання ми з вами посперечатися. Я трошки зараз не про це. Хоча навіть, якщо ми відкриємо Матвія 23:23, ми ще раз переконаємося, що в новому заповіті десятина існувала, існує і буде існувати. Коли Ісус звертається і звинувачує фарисеї, Він тут згадує таку штуку, яку вони роблять. Бачите, десятинку, да? І Він говорить, це належить чинити. Що мається на увазі? Милосердя, але й не залишати що? ваше матеріальне або ваше фінансове служіння. Це норма життя. Тим більше, якщо ми заробляємо 100%, і з них 10% віддаємо, віддаємо на служіння, віддаємо Богу, віддаємо як десятину. Про що це говорить? Я вірю. По-перше, я визнаю, хто мені це все послав, хто дав це заробити, хто попіклувався про мене, про мою сім'ю. Тепер, якщо я всього-навсього одну десяту частинку від того, що Бог мені дав, віддав знову ж таки, як десятину, в цю коробочку або там як фінансове служіння, про що це говорить? На кого я покладаюсь, на що я сподіваюся? Або навіть наскільки я люблю? Книга пророка Малахії, ми зараз прочитаємо з неї кілька уривочків, вона дуже цікаво говорить про такі речі якраз, які десятиною називаються. До речі, книга пророка Малахія була написана для Божого народу, як один, це остання книга Старого Заповіту. І там звучав такий призив до покаяння після того, як Божий народ вийшов з Єгипту, відновилося богослужіння в храмі, відновилося жертвоприношення, ну, тобто читання слова, все, знаєте, пройшов деякий період цього благоденствия, Божий народ знову, як завжди, в принципі, в історії, і часом іноді з нами буває, знову впав в ідолопоклонство. І знаєте, що це все почалось? Книга пророка Малахії, перший розділ, другий, третій вірш. «Я вас покохав, говорить Господь. А ви кажете, як ти нас покохав?» До речі, вона написана в дуже цікавій формі, нібито, знаєте, риторика. Бог говорить своїм народом і сам за нього відповідає. Звучить діалог. Бог говорить, я вас покохав. А як ти нас покохав? «Чи ж не брат Ісав Якову, каже Господь, а я Якова був покохав. А Ісава зненавидів і зробив його гори спустошеним, а спадок його для шакалів пустині». Проблеми Божого народу, наші з вами проблеми, дуже часто починаються з того, що ми забуваємо Божу любов. Після того у євреїв почалося ідолопоклонство, богослужіння в храмі було спустошено, дотримання слова перестало. І одне, до речі, один із показників, вони перестали жертвувати десятину. В першому розділі 7 вірша. «На жертівник мій ви приносите хліб занечищений». І питаєте, чим ми тебе зневажили? Тим, що кажете ви, трапеза Господня, вона погорджена. І коли ви приносите в жертву сліпе, це не зле. І як кульгаве чи хворе приносите, чи ж це не зле? Вони почали, їхні сумні в Божій любові якраз почався з того, що вони почали хімічити, вони почали халтурити. Вони почали не віддавати десятину, не віддавати найкраще. А просто, знаєте, є такий класний вислів в українській мові, який звучить приблизно так. На тобі, Боже, що мені не гоже. Ви з цим ніколи не стикались? Трошки пізніше ми про це поговоримо, я просто пригадав одну історію. Вона, можливо, більше з юмором, але вона також говорить про серце. Як один чоловік, якого я знав, в нього була проблема в 91-му, в 95-му, 96-х роках, тоді були дуже модні долари певного до 88-го, здається, які, якщо вони були старші, було проблематично їх здати. І ось з ним розрахувалися і підсунули йому долари 70 якогось року. Знаєте, що він з ними зробив? Він приніс класний, і потім пізніше, якби я зараз з ним зустрівся, або мене туди на машині часу перенести, я б, мабуть, знайшов би спосіб якось його переконати в тому, що він не правий, це неправильно. Це робили євреї. Вони сказали, Господи, ти нас не любиш. Вони відкинули його любов. І це почало проявлятися в їхньому житті. А ми говорили якраз, що те, що оце наша жертовність, це якраз є відгуком на Божу турботу про нас. Тому Бог дуже хоче і запрошує нас, і заохочує для того, щоб ми з вами давали десятину. Щоб ми жертвували з вами, по-перше, десятину. Третій розділ той же самого пророка Малахії, коли вже Господь закінчує дорікати Божому народу, він їм пропонує вихід, як їм вийти з тої ситуації, в яку вони попали. Дивіться, чи Бога людина обманить? Мене ж ви обманюєте. Ще й говорите, чим ми тебе обманули? Чим ми тебе? Десятиною та приносимо. До речі, ми сьогодні тільки на десятини зациклюватися не будемо. Тут так само написано, десятина і пожертви.
Прокляттям ви прокляті, а мене обманули. О, люду ти весь.
Нічого собі. Вони не те, що абсолютно ж не жертвували, правда? Вони ж щось жертвували, вони ж приносили. Але замість первородного найкращого вони приносили криве. Замість хорошої худоби, якусь зіпсовану. Але ну все ж, ну хоч щось то вони давали, то ж не можна сказати, що вони зовсім були жадіни, да? А ви, виявляється, це ще й прокляття. Принесіть же ви всю десятину додому з крабниці, щоб страва була в домі моїм. І Господь каже, і ти мене випробуйте. І спитайте. Випробуйте. До речі, на початку я розказав історію, як Господь мене випробував. Я впевнений, що у тих людей, які мають гарні стосунки з цією коробочкою, вони можуть розказати дуже багато випадків про те, як Господь турбується. Дуже часто ми навіть не хочемо виправити Господа. Та наш. Та я такий бідний, пенсія в мене маленька, та в мене така зарплата. От якби я отримував. Угу. Тарас Миколаївич дуже любить розказувати історію, як один армянин, здається, казав, якби мені Господь подав би, да, послав би мільйон, я б дав би 100 тисяч десятини, а потім лежав би на дивані і Господа славив. Знаєте, якщо ми думаємо, що якщо ми зараз не віддаємо, тому що в нас мало, а будемо віддавати тоді, коли більше заробимо, повірте мені, це дорога в нікуди. Ви і тоді не будете віддавати. А ви просто випробуйте. Промовляє. Чи небесних отворів вам не відчиню? Господь просто не просто захоче, він каже, ну попробуйте. Ну я вже готовий вам відчинити небесні отвори. Ви тільки спробуйте, все, що вам треба. Проведіть експеримент. Та не виллю вам благословення аж над міру. З чого? З того, що я взяв і все віддав, чи маленьку частиночку, яка називається десятина. І ради вас насварю я все те, що жере, і воно не понищить вам земного плоду, і не заб'є винограду вам на полі, говорить Господь Саваоф. Він готовий навіть заради цих жадних людей, які його не люблять, або сказали, ми відкидаємо твою любов, провести з ними такий експеримент. Він готовий заради них, ну якщо ви почитаєте вдома книгу Малахі, ви зрозумієте, які серця були тих людей. Навіть заборонити оцим всяким жучкам пожирати їхні плоди. Навіть створити такі погодні умови, щоб вони зібрали дуже щедрий урожай. І будуть всі люди вважати вас блаженними, бо будете ви любим краєм, говорить Господь Саваоф. Десятина – це просто норма житті. По тому, що ми бачимо в Божому Слові, десятина – це та частина, яку ми маємо просто, чітко і регулярно віддавати. Але я сьогодні не про десятину. Я сьогодні ще раз кажу. Щедре серце. Що таке щедре серце? Щедре серце – це те, яке дає надміру. Якщо десятина – це те, що точно нам не належить, і це точно Боже, то те, що надміру – це вже наше. І з ним розставатися іноді буває складніше. Хоча, знову ж таки, є таке післання до Коринтян. Ми будемо читати сьогодні другий розділ. Давайте його відкриємо. Друге Коринтянам, 9 розділ. Оцей 9 розділ якраз не про десятини, а про те, що йде над міру. До речі, давайте пригадаємо, до кого звертається апостол Павло. До хорошої, зрілої, духовної церкви, да? Ні. До проблемних людей, які мали цілий букет. Ну, найбільше проблем, які ми знаємо із Біблії, це було в Коринті. Всього там вистачало. Самодовольство, лжевчителя були. Були такі вечері Господні, з яких було прикро, і дуже-дуже багато було різної єресі. Блуд був, нечистота була, багато всього було. Але навіть ці люди, в 9 розділі з першого вірша Павло нагадує цим людям, що саме ці люди в свій час послужили Єрусалимській церкві. Вони узнали, що в Єрусалимі є люди, які потребують, які нуждаються. І вони їм дуже щедро зібрали. Представляєте, Бог навіть з такими людьми, недуховними, так гарно працює. Отже, перше, десятина не наша, а Господня. Друге, Бог хоче, щоб ми давали щедро понад тих 10%, які в нас є. В шостому вірші написано, пам'ятайте це, хто сіє скупо, той пожне скупо, а хто сіє щедро, пожне також щедро. Мені дуже сподобалась історія одного хлопця з Надії, який ще не є, який не заробляє гроші. В нього немає стабільного прибутку. Але він розказав, як одного разу, коли він був на одній конференції, він почув таку потребу, яка прозвучала, що потрібно збирати кошти для якоїсь місіонерської поїздки чи для якогось служіння. А в нього в кишені була там певна сума – 50 гривень. Він мав абсолютно право цього не давати. Це не було його десятини. Знаєте, що він зробив? Все, що в нього було, а це і є щедро, взяв і пожертвував на те служіння. Каже, пожертвував, забув, знову ж таки, ну нормально, коли ми віддаємо, до речі, забуваємо, не коли віддаємо, думаємо, ой, що я не робив, може розміняти треба було і здачу взяти. Коли він прийшов додому, до нього підійшов його тато і сказав, синок, давно я тобі не давав денег, ну, карманних, кишенькових, нано. Він дав йому 500 гривень. Як ви думаєте, після того це дитя, або це вже, мабуть, молодий чоловік, він буде давати щедро? Звісно. А інтересно, якби тато йому не дав? Все одно. Щедре серце, щире серце, воно покладається на Господа. Дай я віддам. Нічого в цьому абсолютно такого нема. До речі, відносно щедрості, в середині 20-х років минулого століття в Сполучених Штатах Америки була жахлива економічна криза. І цей період, який називали періодом Великої депресії. Угадайте з трьох разів, яким чином Сполучені Штати вийшли з цієї кризи, або Бог вивів цю країну із кризи. Вони почали дуже щедро жертвувати. Це був якраз той період, коли американці звернули свій погляд на місіонерство. Ну, не просто, знаєте, звернули, а вирішили робити це, ну, планомірно і дуже масштабно. Почали масштабно мислити, як так зробити, щоб Боже Слово проповідувалось по всій земній кулі. І вони почали дуже щедро жертвувати. По-моєму, на початку 30-х вони вже забули про кризу. Почався період процвітання. Дивіться, Бог сильний благословляти не тільки окремих людей. Бог сильний благословляти навіть цілі країни. Тоді, коли ми щедрі. Ми, українці, також щедрі, але ми щедрі, знаєте, з таким цікавим, цікавою приставкою. Коли біда в нас, до речі, ми дійсно, ну, наш народ достатньо щедрий, ми можемо щедро зустрічати гостей, правда? І дуже часто ці друзі-американці, які приїжджали до мене в табори, вони дивувалися, кажуть, Боже, ви як ті волхви, там принесли нам дари, ладан і смірну, і все таке, чого? Каже, ми знаємо, що ви живете, ну, так собі, да? Але, каже, коли ми в гостях, у вас столи ломляться. Це класна риса. Або дивіться, як ми, як країна, жертвували на те, щоб підтримати нашу армію, так? Як класно ми жертвуємо, коли ми там знаємо про чиїсь біди, про чиїсь нужди, коли там звучать по радіо різні такі, ну, розкази про різних дітей, які хворіють. Це дуже класно. Але я хотів би задати нам з вами питання, чи ми, як християни, щедрі у нашому відношенню до Бога? Наскільки щедро ми даємо? Наскільки ми готові давати більше, ніж те, що ми маємо віддавати? Третє. Тут таке цікаве місце написано. Ще ми маємо давати радісно. Кожен нехай дає, як постановив в серці своєму. Не з жалем і не з примусу. Бо Бог любить того, хто дає охоче. Або в деяких перекладах з радістю. Коли ми будемо давати охоче або з радістю? Скажіть мені, будь ласка. Знову ж таки, проблема у тих, у євреїв, про яких писав Малахія, коли ми будемо відчувати на собі любов і турботу нашого Отця. І коли ми будемо абсолютно впевнені в тому, що навіть якщо ми віддамо все, Він задовільнить всі наші потреби. Дуже часто в нашому житті бувають такі ситуації, коли ми чуємо, що хтось там, чи брат, чи сестра мають певні проблеми. Знаєте, у нас таке, знаєте, дуже прагматичне мислення. Ну, я ж десятину віддаю, да? Ну і все. А є там спеціальний комітет, хай він цій людині допомагає. І це також є, і в церкві також є матеріальне служіння, допомога людям, воно працює. Але наскільки ми готові пройтись по наших карманах і в цей момент просто допомогти цій людині? З радістю. Чого? А просто так, бо це наш брат або сестра, і вони цього потребують. Просто купити морозиво. Просто поділитися мукою, хлібом, салом, ще чим-небудь. Чому? Ну просто я бачу потребу, по-моєму, ти потребуєш. І робити це не з примусу, а з радістю. Знаєте, у нас у кожного є дуже багато всього. Я ж зараз не про фінанси. Якщо у нас є транспорт, і ми просто можемо просто іноді просто підвести когось і не взяти за це гроші. Знаєте, як це працює, коли я часом невіруючих підвожу? Стоять на трасі, машуть, зупиняюся. Я вас візьму, але з одною мовою. Я не буду, ви не будете всувати мені гроші. Як? Іноді навіть віруючи, ну як це так, що ж мені, я може щось зароблю, мені ж там гроші. Ну солярку відбити же ж треба, там, або бензин. Знаєте, найбільше благословіння, яке в своєму житті переживав, коли жертвував своїм транспортом. Саме тоді, коли я нічого не брав. Знаєте, я вже також прийняв рішення, я не буду. Ну нащо? Чого я буду мілочитися? У мене є батько, який заправить мене, якщо потрібно буде. Був такий цікавий випадок. У нас один сарненський тренер, у нього бус поламався за містом. І він мені дзвонить, а він їде грати з командою, з якою вони мають боротися. Він претендент на медалі. І ми, до речі, претенденти на медалі. І він мені дзвонить, каже, знаєте, таким просящим голосом. Саша, ну ти не міг би нам якимось чином? Та, звісно. Я після якраз зібрання закінчилось, я поїхав, я їх завіз. У мене зараз з ними такі гарні стосунки. Вони були шоковані. Ну як це так? Ти приїхав, потратив свій час, потратив свої фінанси і нічого з нас за це не взяв. Саме в таких ситуаціях Бог по-особливому проставляється в нашому житті. Люди добрі, у нас дуже багато є, навіть що в кишені нічого немає. У нас є наші домівки, куди ми можемо просто запросити людей, просто нагодувати, просто дати їм ночівлю. У нас ще є, до речі, наші руки, якими ми можемо просто допомогти. І це дуже класно. Добренько? Ще одна така дуже класна річ – віддавати найкраще. Це вже четверте. Історію про цього чоловіка з його доларами ми знаємо. І тут, коли Бог звертається до пророка Малахії, коли пророк Малахія через Бога звертається до свого народу, він якраз і говорить, що ваша проблема була в тому, не в тому, що ви не давали, а в тому, що ви давали без радості і найгірше. Перший розділ. На жертовник ви приносите хліб знечищений і питаєте, чим ми тебе зневажили? Коли ви приносите в жертву сліпе, це не зле? А як кульгаве та хворе приносите, чи ж це не зле? Розумієте? Найкраще – це найкраще із того, що в нас є. Знову ж таки, іноді там всередині також проходить дуже серйозна боротьба. Ну, чого я маю це давати? Ні, це і мені може пригодитися. От. А трошки щось найгірше? Ну, воно ж не настільки найгірше. Я вам розкажу, у мене був дуже класний приклад, після того я навчився, що давати найкраще – це знову ж таки це норма життя. Кожен рік до нас в табори приїжджали американці, які нас постійно дуже-дуже щедро жертвували, дуже-дуже нас вдохновляли і духовно, і завжди нам залишали кучу мечів, кучу різних форм, кучу різних речей, роздавали моїм дітям копки, і це був такий класний час. Ось одного разу, після такої поїздки, коли в нас було два комплекти мечів дуже класних, один хороший, а один дуже хороший. І до мене підходить Том, а він в Здолбунові починав тоді служіння, ніяк не міг почати, і каже, Саш, ну, мені нужны мечи. Ты мне, говорит, выбери 10 мечей, и я приеду, заберу. А я пам'ятаю, я прийшов до себе туди вниз, відкрив кладовку, і лежать хороші мечі, і дуже хороші. Ні, ну, у мене команда вже є, правильно? У мене діти, ми регулярно займаємося. А в тому ще нічого нема. Так? Так. Значить, кому ці мечі більш потрібні? Мені, нам. Значить, вони і довше і послужать. А оці, які такі не дуже. От. Ну, я тому віддам. І, знаєте, я зловив себе на думці, що мені стало соромно. Знаєте, і, до речі, не перед Богом в першу чергу мені стало соромно. Перед тому. Він то бачив ці м'ячі? Бачив. Він розбирається краще за мене в м'ячах. І якщо він побачить, що я віддав, да, він нічого не скаже. Да, ми з ним далі будемо спілкуватися, але це покаже моє відношення до нього. Я зібрав ці найкращі мечі в сітку, закрив її так туго і віддав тому. Він потім мені сказав, що я оцінив, факт не в тому. Через 2 місяці до нас приїхала із Європи ціла група, і будьте уважними, подарили нам 20 мечів, опять вдвоє все, і подарили нам 3 комплекти чудової форми. Знаєте, коли ми щедрі, коли ми віддаємо найкраще, коли ми робимо це, ми, ми отримуємо більше. І в першу чергу я не хотів би, знову ж таки, щоб ми звертали увагу на матеріальні речі, ми отримаємо благословіння. У нас радісне серце робиться. Плюс, якщо ми так поводимо себе з невіруючими людьми, Бог прославляється. Бог прославляється. Дивіться, що в Післання до Коринтян написано. Діло служіння цього не тільки задовільняє потреби віруючих, але також збагачується багатьма подяками Богові. Завдяки цьому служінню, через яке ви доказали себе, вони хвалять Бога за вашу послушність Євангелії Христової, яку ви знаєте, і за ваш щедрий внесок для них та інших. Через наше щедре серце прославляється Бог. Це п'яте. Вони моляться за вас, будучи духом разом з вами, задля перевеликої благодаті Божої, даної вам. І 9 розділ Павло закінчує дуже класною фразою. Дяка Богові за цей невимовний дар. Знову ж таки, ми не такі щедрі, тому що ми хороші. Тому що наш Бог хороший. Він живе в наших серцях. Він щедро. До речі, найбільшу жертву, яка була в світі, хто віддав? Як називається ця жертва? Ісус Христос. Він, Бог віддав найкраще. Бог віддав щедро. І Бог віддав назавжди. І саме завдяки цьому Ісусові Христові оті серця, які раніше жили для себе, тепер можуть жити для Нього і для ближнього. Саме завдяки тому Ісусові Христову, який тепер дає нам ці всі рясні благословення, ми можемо хоч трошечки, хоч частиночку, хоч якось віддавати іншим людям, служити їм. І викликати захоплення таким Богом. Я не бачив жодної жадіни, да, яка б подобалась іншим людям. Над жадними людьми завжди сміються, над скупими людьми завжди, вибачте, прикалуються. Да, і нічого, ніяких хороших емоцій вони не викликають. Коли у нас з вами щедре серце, це викликає здивування і захоплення у інших людей. Знаєте, одного разу в 2011 році, коли там в федерації вирішувалось питання, де які, в якій зоні буде грати яка команда, до мене позвонив звідчаєм в голосі тодішній голова дитячої ліги Анатолій Олексійович Мезін і каже: «Вікторович, тут проблема, ніхто не хоче їздити на північ». Ну, північна група, Дубровиця, Володимирець, Сарни, Березно, Рокітно. Туди поїздити, сумасшедші гроші викинути треба на солярку. Знаєте, я кажу, давайте ми поїдемо. Перша його фраза була така: ну хто ще ж не віруючий, як не надіє? І я дуже радий, що навіть таким чином Боже ім'я прославилось. Ми виїздили весь сезон і, до речі, зайняли в тій групі перше місце. І це був найкращий наш сезон по спортивним результатам в нашому житті. Невіруючі люди побачать Бога. Ще я хочу зараз просто, знаєте, звернутися до вас, дорогі віруючі люди. Ну, я вас не закликаю грати в те, в що Павло Михайлович правильно згадав, в що зараз грають деякі церкви, коли мета повибивати побільше грошей з людей, тоді воно так і буде виглядати. Ні в якому разі ми не маємо грати в піраміду. Господи, я тобі даю 10 гривень, да? А ти мені маєш тепер 20 гривень. Ну, ще ж Гончар проповідував, що так бувало, значить і в мене так. Абсолютно ні. Таке можливо тільки тоді, коли наше серце відкрите, коли наше серце щедре. Якщо ми віддаємо, то ми віддаємо не завжди. І якщо ми віддаємо, ми ніколи не маємо чекати, що ми щось отримуємо відповідь. Тому що якщо в нас щедре серце, яке любить Бога, воно віддає з радістю. В мене є лишнє, я віддаю. Або навіть якщо воно мені потрібне, але потрібніше комусь, я віддаю. Чому? Я люблю Бога. Я вірю, що я не залишуся голодним босим. Люди добрі, віруючі люди, хто із вас з голоду помирав, будучи віруючою людиною, або не мав що надіти на себе? Або не мав чим комуналку оплатити, ця комуналка. Знаєте, іноді ми, я не кажу, що на це не треба звертати увагу, але іноді ми занадто зациклюємося на таких речах. Ой, що буде, долар росте, газ росте, те росте. Ви знаєте, скільки живу, стільки пам'ятаю, що воно ще ні разу не падало. А ще я по собі помітив, вибачте, що багато сьогодні про себе, але ну, я бачу і в цьому живого Бога. Коли я заробляв конкретні гроші, ну, поки я працював, знаєте, на себе, я не міг собі дозволити дуже багатьох речей. І перед тим, як перейти вже в спортивне служіння, мені потрібно було приблизно середньомісячну ту суму, яку заробляв, поділити на два. Бог постійно піклується про мене. Я жодного разу не думав, що я буду взувати, що я буду одівати. Як тільки потихеньку, знаєте, підходить пора щось поміняти, Бог по-особливому благословить і пошле. І ще, якщо ви хочете побачити великого Бога, люблячого Бога, турботливого Бога, батька або тато, якого ми так часто любимо в наших молитвах згадувати, коли ми молимося «Отче наш», давайте відкриємо наші серця, давайте будемо щедрими. Ми обов'язково його побачимо. І це буде благословінням і для нас з вами. Це буде благословінням і для Церкви Божої. Це буде благословінням і для всіх невіруючих людей. І це буде велика слава йому. Амінь. Давайте помолимося. Отець наш Небесний, ми схиляємося перед Тобою зараз, перед нашим Небесним Батьком, і просто визнаємо свою неміч, свою слабкість і свою неспроможність заробити будь-що і отримати будь-що, Господи. І я дуже вдячний Тобі за те, що, Господи, Ти так зробив, що всі люди на землі залежні від Тебе, Господи, і віруючі, і невіруючі, Боже. Я прошу Тебе, щоб Ти нам, людям, які знають Тебе, віруючим людям, дав відкрити щедрі серця, Господи. Я дуже прошу Тебе, Господи, щоб Ти вчив нас жертвувати щедро, з радістю, регулярно, Господи, щоб через матеріальні речі, Господи, прославлялось Твоє ім'я, щоб духовні цінності таким чином передавались. Благослови нас, Господи, дійсно покладатися на Тебе, довіряти Тобі і любити Тебе, Господи, через нашу жертовність. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.